profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, gospođa Smilja Avramov, preminula je juče u 101. godini života u Beogradu. Doktor Smilja Avramov je rođena 15. februara 1918. godine u Pakracu, dok je Pravni fakultet završila u Beogradu 1947. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1950. a stručno se usavršavala u Londonu i u Sjedinjenim Američkim Državama na univerzitetima Harvard i Kolumbija, prenose beogradski mediji. Od 1973. godine do odlaska u penziju 1985. bila je šef katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Beogradu. Predavala je po pozivu i na brojnim univerzitetima u Europi, Aziji i Americi, a od 1980. do 82. bila je na čelu Svjetskog udruženja za međunarodno pravo. Bila je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za problematiku genocida, a tokom 1991. i 92. godine kao stručni konsultant predsjednika Srbije Slobodana Miloševića učestvovala je na međunarodnim konferencijama vezanim za raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Povodom upokojenja doktora Smilje Avramov iz arhive našeg radija donosimo tonski zapis njenog obraćanja na predstavljanju knjige Srebrenica, jul 1995. u traganju za istinom. Autora Milivoja Ivaniševića, osnivača i rukovodioca Centra za prikupljanje podataka o zločinima učinjenim u minulom ratu nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Na predstavljanju knjige održanom 2008. godine u Velikoj patrijaršijskoj sali u Beogradu, osim profesora doktora Smilje Avramov, govorili su i profesor doktor Ljiljana Čolić, profesor doktor Ljubomir Protić i autor. Veče je vodio Jerej Milorad Sredojević, urednik Hrišćanske misli. Pa da čujemo šta je na temu Srebrenice jula 1995. godine, te 2008. godine u Beogradu govorila blaženog spomena profesor dr. Smilja Avramov.
Vaša preosveštenstva, časni oci, dragi prijatelji, za mene je posebna čast i posebno zadovoljstvo da u ovoj svetoj kući predstavim jednu izuzetno značajnu knjigu gospodina Ivaniševića, koja, kao što vidite po obimu, je skromnom obima, ali po značaju ta knjiga prevazilazi lokalne okvire. Rekla bih, ona ulazi u fundamentalne probleme savremenog sveta. I dozvolite mi da to objasnim, jer mi se čini da bez uzimanja u obzir tih okolnosti mi Srebrenicu nikad nećemo shvatiti. Retko koji narod u istoriji, ja bih rekla nijedan, nije došao u tako paradoksalnu situaciju kao što je slučaj sa srpskim narodom pri kraju 20. veka. Posle pobednosti ratova u istim rovovima sa zapadom od prvog dana u prvom i drugom svjetskom ratu, Srbi preko noći postaju inkarnacija zla. I ono što je najstravičnije, postaju inkarnacija zla u jednom horski usaglašenom stavu bivših naših saveznika i naših ljutih i ogorčenih neprijatelja. Za trenutak rekla bih posthumna pobjeda Adolfa Hitlera. Do svog posljednjeg časa, još kad se nalazio u bunkeru, pre nego što će izvršiti samoubistvo, uputio je pismo zapadnim zemljama, apelujući patetično da se u posljednjem času sjedine i okrenu preko najvećeg zla ovog svijeta, a to je Istok. Ono što nije uspelo, Hitler, uspelo je prvi predsjednik posleratne Njemačke Adenauer, ali uz pomoć pape Pija XII. Susreli su se u Rimu i porazgovarali na koji način da jedna katolička zemlja, kao što je Njemačka, mada je i protestantska, i uopšte te pora i Italija kao poražena zemlja, prevaziđu svoj poraženi status i ponove stupe na svetsku pozornicu. U jednoj veoma veštoj diplomatskoj igri Vatikan je u stvari napravio scenario Evropske unije. I nije slučajnost da je Evropska unija, što tada Evropska zajednica, svega 6 zemalja, upravo porom zaključen u Rimu, 57. godine, nije ni slučajnost da je njihova zastava plave boje sa zvezdicama, to je bila ideja pape Pija XII. To je pozadina današnje situacije koju mi imamo. Jedan ogroman mehanizam laži, dezinformacija sručio se zatim na srpski narod i to ne putem analize činjenica, ni putem hronološkog ređenja činjenica, nego putem društvenog inženjeringa, a to je invencija, to je otkriće 20. veka. No, to jest jedan izuzetno komplikovani društveni mehanizam putem koga uz visoku tehnologiju istina se pretvara u laž, falsifikuje se istorija, falsifikuju se dokumente. Paradoks iza paradoksa sledio je zatim i sručio se na nas Srbe, a mi prosto u jednom kolektivnom šoku nismo umeli ni da na sve to odgovorimo. Ujedinjenje 80 milionskog poraženog naroda, čije rane i zločini nisu zalečeni ni do dana danas, je slavljeno u Evropi kao ispravka istorijska i pozdravljenje. U isto vreme želja Srba da ostanu u jednoj državi, što je bio cilj i što je prihvaćeno u toku Prvog svjetskog rata kao zajednički ratni cilj savezničkih sila, sila Antante, proglašeno je za velikosrpski hegemonizam i opasnost po svjetski mir. I na kraju došla je onaj najveći paradoks, da je taj srpski narod optužen pred međunarodnom zajednicom za genocid u Bosni, Hercegovini i u Hrvatskoj. Ali ono što je tragično i o čemu mi moramo da razmišljamo, da je taj isti mehanizam, mehanizam društvenog inženjeringa, fabrikacije, laži, se odvijao na spoljnjem, ali i na unutrašnjem planu. I mi smo svedoci, a istovremeno i nosimo na svojoj duši, jer nismo pravovremeno reagovali na sve te neistine. Srpski narod, kao što sam rekla, našao se u kolektivnom šoku i našao se, ja bih rekla, pred jednim gotovo nerešivim pitanjem. Nismo znali šta nam se to događa, zašto nam se to događa, šta je iza svega toga, kuda ide srpski narod, kakva nam je sudbina. Ponavljam i mislim da to treba da ponesemo, da najtragičnija stvar, da je naša unutrašnja scena odraz međunarodne scene u satanizaciji srpskog naroda. Problem laži u politici, kao što znate, nije nov. Još je Sokrat pisao o tome i opominjao da se visoka politika može degenerisati u prljavi biznis, a to upravo danas imamo. I opet bih rekla, i u sferi visoke politike, nažalost i na unutrašnjem planu. Lažima u politici bave se danas veliki istaknuti filozofi, naročito u Njemačkoj. Ali ima nešto mnogo teže od laži, a to je samo obmana. I strahujem da je upravo to ovladalo kod nas u našem unutrašnjem planu. Da smo podlegli lažima i kroz neku vrstu samoobmane mirimo se, zaboravljamo prošlost, ali ubeđuju nas u nešto stravično. Ubeđuju nas prvo da treba da zaboravimo prošlost, a dalje ne samo da zaboravimo prošlost, da zaboravimo zločine, da te zločine oprostimo i da te zločine još i nagradimo. Da ih nagradimo priznanjem nezavisnih država na našem sobstvenom tlu. Kako se boriti danas protiv tih strašnih laži? Postoji samo jedan jedini put koga je odabrao naš uvaženi prijatelj Ivanišević. Jedan francuski filozof je vrlo tačno napravio, odnosno opisao je današnju scenu kao haotičnu, ali je rekao nešto što moramo opet mi Srbi imati u vidu. François Fire zaključuje svoju knjigu i kaže: živima dugujemo pažnju, poštovanje i human odnos, mrtvima dugujemo istinu. I to je ono, to je put kojim je gospodin Ivanišević pošao. Hvala mu na tome. I mislim da naš dug prema mrtvima traje i dalje i da borba za istinu je tek na početku. Gospodin Ivanišević ne ređa činjenice tek onako hronološki. On svaki hronološki segment stavlja u širi kontekst, povlači paralele, izvlači zaključke od onog dana povlačenja Jugoslovenske narodne armije do formiranja srpske vojske. On ulazi na jedan dostojanstven način u rat brojkama, u one optužbe 7, 8, 9 hiljada ti razbojnički Srbi su poubijali. On hladno, analitički odbacuje to jednim dostojanstvenim rečnikom, a teškim argumentima, nepobedivim argumentima. Srebrnica, Bratunac, 92. pa zatim 95. i tako dalje. Ali ima nešto novo što nisu očekivali naši neprijatelji ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u Hercegovini. Za razliku od 41. kada su nas vodili kao stoku u koncentracione logore i ubijali, ovoga puta srpski narod odbranio je svoje dostojanstvo i uspravno se borio protiv novog genocida. Otkrivajući prvi masovne grobnice, kao na primjer na Glođanskom brdu, kada se ponovo vratio u selo, oslobodio svoje selo. To je ono što je zaprepastilo, i ne samo zaprepastilo, nego razljutilo naše neprijatelje, jer su očekivali da će se ponoviti u istom scenariju genocid. Ne, zahvaljujući borbi srpskog naroda nije se ponovio 41. Podneli smo strahovito žrtve, ne krijemo ih, njima dugujemo hvalnost, ali se nije ponovilo istrebljenje Srba do kraja. I onda pitanje jedno od jedared u situaciji kada Srbi pokazuju snagu, da imaju i smelosti i hrabrosti da se suprotstave novom genocidu, Ujedinjene nacije proglašavaju zaštićenu zonu Srebrenice. Od koga zaštićenu? I koga štite u toj zoni? Zaštićena zona, demilitarizovana i nikad ostvarena, što konačno su priznali i sami velikodostojnici Ujedinjenih nacija. Pa ne samo da ta zona nije realizovana, nego je ona proširena, jer su muslimani prodrli u okolna sela, očistili ih od Srba i uspostavili svoju vlast. Gospodin Ivanišević je taj segment svoje knjige protkao živim pričama, što daje ovom delu ne samo autentičnost, nego istovremeno ona se čita sa jednim interesovanjem da je ne možete ostaviti dok ne završite. došla je konačno posle svih velikih bojeva i krivaja 95. Došao je trenutak kada Ratko Mladić i srpska vojska smatrali da treba zaustaviti dalje pokolje. Ali šta je bio cilj krivaje 95. Postoji dokumenat o tome koga je potpisao Ratko Mladić. Da srpska vojska ide do onih granica koje su Ujedinjene nacije odredile kao zaštićenu zonu. Međutim, došavši pred Srebrenicu, nalazi potpuno drugu situaciju. Nalazi jedan haos. Srpska vojska ulazi u Srebrenicu bez ikakvog otpora. To je osnovni problem sa kojim se danas suoče, a koga mi malo iskorišćavamo. Jer kada je povereno institutu holandskom da ispita slučaj Srebrenice, holandski general koji se našao i u Bosni, ali se našao posle i kao direktor tog instituta, postavio je pitanje nakon što je srpska vojska ušla u Srebrenicu. Pa gospodo, zašto ta muslimanska vojska nije branila svoje kuće? Zašto nije branila svoje porodice? Zašto se izvukla iz Srebrenice? I tu nisu našli odgovor. On je dodao, Srbi su pretresli sva sela oko Srebrenice i nijednu civilnu žrtvu mi nismo našli nakon što smo holandski bataljon obišao ta sela. Interesantno je, pojavila se jedna knjiga jednog novinara Toniga, britanskog novinara, koji je pratio muslimansku vojsku. Pratio je prilikom povlačenja čitavo vrijeme i napisao je jednu vrlo poštenu knjigu. Interesantno je još jedno, da se zaključci njegovi u celini podudaraju sa zaključcima gospodina Ivaniševića. Naravno, pristup je tu i tamo možda negde sporan. Srbi su ušli po njegovoj konstataciji, a tada se on našao još u Srebrenici, mirno u Srebrenicu, ali je te noći, pre nego što su Srbi ušli, 9000 muslimanske vojske probilo se na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Drugi deo, taj koji je bio odlučan da se bori, jer ovih 9000 su rekli, što je u ostalom Alija Izetbegović potvrdio, da Srebrenica nema šansi da se bori sa nadmoćnijom srpskom vojskom i da zato treba se povući. 9000 muslimana otišlo je sad, odnosno vojnika je povuklo se iz Srebrenice, a drugi borbeni deo, među kojima su bili i mudžahedini, probio se kroz šume i oni kaže, išao je za njima, probijao se kroz šume do rijeke Jadar, misleći da će preplivati Jadar. U probijanju kroz šume sudarili su se sa srpskom vojskom koja je bila raspoređena i tu on kaže, ginuli su Srbi, ginuli su i muslimani. Nije tu bilo masakra ni sa jedne ni sa druge strane. Tu je bila borba u kojoj su obe strane ginule. Ali vidite, i mimo svih tih dokaza koje nam danas autentično prezentiraju svedoci, nas optužuju još uvijek za genocid u Srebrenici. Ne bih o tome govorila, jer uskoro izlazi o tome moja knjiga Poveća, upravo posvećena samo genocidu. Više bih se osvrnula na jedan težak greh. Greh je sa stanovišta hrišćanstva i sa stanovišta islama i sa stanovišta bilo koje religije. A to je zloupotreba mrtvih. Zloupotreba mrtvih koja je dovela do mezarja pred kojim danas i inostranci kažu jedna fotomontaža, ništa drugo. Gospodin Ivanišević ulazi u polemiku, ali ne na jeftin način. On deli svoju knjigu u tri značajna dela. Prvi je opis, drugi je knjiga mrtvih i treće su dokumenti. Ne može biti jačih dokaza od ovih koje nam on prezentira. Ono što se dogodilo, a to je zloupotreba mrtvih i fabrikacija laži putem tog društvenog inženjeringa. Nama se svima danas, što dalje idemo, sve više postavlja pitanje da li je to bilo korisno, kome je koristilo i nije li sve to bilo kontraproduktivno. A mislim ovo posljednje, da je zaista bilo kontraproduktivno, jer tako do tog zaključka dolaze danas i poznati pisci na zapadu. Jer vidite, naporedo sa procesom laži u visokoj politici, svesno je vođen i na nižem nivou lišavanje moralnih smernica običnom čovjeku. Sve je to povezano bilo i sve je to i na višem i na nižem nivou dolazilo do navođenja čovjeka na jednu amoralnost putem prikazivanja lažnih slika na TV ekranima, putem nasilja, putem pornografije i putem patološke mržnje i patološke prostitucije. Kako to konstatuje danas jedan veliki ruski filozof Karamurza, masovna potrošnja amoralnosti, koja je odraz amoralnosti visoke politike, samo je proces, nus produkt potrošačkog društva u kome se danas nalazimo. Prema tome, suočeni smo danas ne sa običnom laži koje ćemo vizivati samo za Srebrnicu i samo za srpski narod. Suočeni smo danas sa jednim padom katastrofalnim padom u svetu. I dozvolite mi da se vratim na moju početnu tezu. Laž u odnosu na srpski narod samo je deo šire svetske igre, samo je odraz ili bolje rečeno jedan segment jednog novog užasnog poretka, jednog novog totalitarizma koji je daleko teži, daleko opasniji od dva totalitarizma koja smo imali, nacističkog i staljinističkog, a to je neoliberalni totalitarizam. Mi se nalazimo danas, srpski narod, pred alternativom. Ja osuđujem one, izgrožavam se na tvrdnje političara da mi nemamo alternative sem da jurnemo u Evropsku uniju. Ne, gospodo, mi se nalazimo danas pred alternativom. Da li će Srbija prihvatiti optužbe, slepo slediti i ići dalje u svoju konačnu propast, ili ćemo dići glavu, boriti se za istinu i tražiti svoje mjesto koje nam i po Božijim i prirodnim zakonima pripada. François Pfire, citirala sam ga već jedan put, opisao je današnji svet kao jednu totalnu idejnu sterilnost. Ali još nešto, globalno poverenje. Niko nikome više ne veruje. Ni Francuzi Nemcima, ni Nemci Amerikancima. Jedna mučna situacija, kako on opisuje, a vrlo dobro opisuje i zna, jer se nalazi u centru tih zbivanja. On kaže, jedan haotični vakum ispunjen neredom i kontradiktornim tendencijama, i zaključuje svoju studiju. istorija se našla u tunelu u čiji je mrak ušao čovjek bez znanja kuda vode njegove akcije. To je, draga braćo, svijet u kome mi živimo. Ali ja nisam pesimista. Ja sam optimista. Duboko vjerujem u moć srpskog naroda. Duboko vjerujem u njegov kapacitet da savlada teškoće sa kojima je suočen, da se izbori za istinu. Deo te borbe je i ova knjiga koja je pred nama. Još jedared, hvala autoru i vama.
Čuli smo, poštovani slušaoci, riječi blaženog spomena profesora doktora Smilje Avramov na promociji knjige Srebrenica, jul 1995. godine, u traganju za istinom autora Milivoja Ivaniševića, a koja je održana 2008. godine u Velikoj patrijaršijskoj sali u Beogradu. Izlaganje doktora Smilje Avramov povodom njenog upokojenja donosimo iz arhive našeg radija.